Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurcăscu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorii Statelor Unite și Uniunii Europene îndeamnă din nou la rezultate concrete în lupta cu mita.
Cum va decurge reglementarea transnistriană în lumina declarației OSCE de la Dublin?
Uniunea Social-Liberală câștigă categoric parlamentarele din România.
Și Uniunea Europeană primește la Oslo Premiul Nobel pentru Pace.
La început ascultați știrile Europei Libere.
În România, după alegerile generale de duminică, Uniunea Social-Liberală a obținut aproape 59% din voturile pentru Camera Deputaților și peste 60% pentru Senat. Acestea sunt rezultate parțiale, potrivit Biroului Electoral Central, care a numărat peste 96% din voturi. USL este urmată de Alianța România Dreaptă cu în jur de 17% din voturi și Partidul Poporului Dan Diaconescu cu 14%. Liderii Uniunii Social-Liberale din România, Victor Ponta și Crin Antonescu, au avut o conferință de presă comună după ședința Uniunii, la care s-a precizat că Victor Ponta rămâne singurul candidat la funcția de prim-ministru. Liderul liberal Crin Antonescu a precizat că USL a câștigat o majoritate covârșitoare și este în negocieri cu Uniunea Maghiarilor din România pentru a-și întări majoritatea în Parlament. Constituția îi lasă președintelui dreptul de a însărcina orice politician al cărui partid este reprezentat în Parlament cu formarea noului guvern. Situația se schimbă numai dacă un partid câștigă majoritatea absolută. Ministrul de Externe Iurie Leanca a reafirmat după Consiliul Ministerial OSCE de la Dublin că o soluție viabilă pentru conflictul transnistrian trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistriană. Consiliul Ministerial OSCE a avut loc la Dublin la sfârșitul săptămânii trecute. 6 candidați au depus dosarele la concursul pentru ocuparea funcției de director al postului public de televiziune Moldova 1. Termenul de depunere a dosarelor a expirat ieri, iar Consiliul de Observatori se întâlnește vineri 14 decembrie în ședința de concurs pentru a decide cine a câștigat concursul.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a doua oară în decurs de câteva zile, ambasadorul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene la Chișinău au luat parte astăzi la o ședință a autorităților moldovene despre combaterea mitei. William Moser și Dirk Schubel spun că plătitorii de taxe americani și cei europeni care ajută financiar autoritățile moldovene să combată corupția ar dori să vadă nu doar încercări, ci rezultate reale și concrete. La o ședință de bilanț a anului 2012, șefii instituțiilor moldovene care luptă cu mita și-au exprimat speranța că rezultatele se vor vedea mai clar la anul, când legile despre reforma justiției adoptate anul acesta vor trebui puse în aplicare, relatează Tamara Grejdean.
Toleranța zero față de corupție. Acesta ar fi unul din obiectivele pe care autoritățile, în comun cu societatea civilă, își propun să-l atingă în toate domeniile și instituțiile publice. Un sumar al reușitelor în lupta împotriva corupției pentru anul 2012 ar cuprinde, în opinia lui Viorel Chetraru, director al Centrului Național Anticorupție, condamnarea prin judecată a mai multor acte de corupție. De cealaltă parte, insuficiente ar fi eforturile din teritoriu ale autorităților publice locale.
Cert este că există foarte multe rezerve în acest compartiment. Trebuie să avem în vedere, în primul rând, faptul că toate aceste instituții sunt în plin proces de reformă. Pe lângă toate problemele care au ținut de reformarea instituțională, a fost anul în care am fost preocupați inclusiv de desfășurarea unor activități de ordin aplicativ. Pe parcursul acestui an au fost remise instanțe peste 300 de cazuri de corupție, de diferit fel. Deja avem sentințe de condamnare în care a fost aplicată sancțiunea cu închisoare.
Combaterea corupției, care este o prioritate a reformei în justiție, este văzută în comun cu sporirea integrității angajaților din sistem. Este de părere ministrul justiției Oleg Efrim. În opinia lui, ar fi de notat și inițiativele care au provocat largi dezbateri în societate, cum ar fi confiscarea extinsă a averilor sau sancționarea îmbogățirii ilicite.
În anul 2012 am reușit să adoptăm la nivel legislativ o mulțime de inițiative inițiative anticorupție. Alte inițiative importante sunt în procedură de elaborare acum la Ministerul Justiției. Noi nu am avut până acum teste de integritate, noi nu am folosit poligraful la acceptarea în profesie, noi nu am avut confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit. Toate astea reprezintă instrumente noi care noi le punem la dispoziția autorităților chemate să lupte
cu corupția. Cu toate că raportul Transparency International arată o evoluție a Republicii Moldova în lupta cu corupția, Lilia Carasciuc este de părere că în realitate avansarea este una minimă.
Deoarece corupția are un caracter sistemic în Republica Moldova, nu ne putem să ne reducem doar la un domeniu. Dacă dorim să demonstrăm o suprabremație a legii în Republica Moldova, trebuie să ne concentrăm asupra combaterii corupției în sistemul judiciar. Dacă dorim să adunăm surse la buget, să stimulăm creșterea economică, atunci trebuie să ne concentrăm la corupția în sistemul fisc și la vamă. Dacă dorim să scoatem tensiunea din partea societății, atunci ne concentrăm la poliție, educație, medicină.
Lupta insistentă cu corupția nu este doar un obiectiv al strategiei naționale anticorupție. Șeful delegației UE, Dirk Schubel, a subliniat astăzi odată în plus că prevenirea și combaterea corupției prin acțiuni concrete trebuie să se realizeze și ca parte integrantă a parteneriatului și dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată după mai mulți ani, miniștrii de externe din țările OSCE au menționat rezolvarea crizei transnistriene în declarația finală a unui consiliu ministerial. Vinerea trecută la Dublin, unde s-au făcut totalurile președinției irlandeze, urmând ca aceasta să fie preluată anul viitor de Ucraina, miniștrii celor 57 de țări membre și-au exprimat sprijinul pentru o soluție, citez, negociată, cuprinzătoare, justă și viabilă în conflictul transnistrian. Valentina Ursu a discutat despre progresele de anul acesta cu expertul Asociației de Politică Externă, Radu Vrabie.
Ce credeți despre felul cum se încearcă identificarea unei soluții pentru criza transnistreană? E corectă politica pașilor mici sau mai degrabă împărtășiți punctul de vedere al celor care spun că mai întâi statutul și după asta problemele dintre Chișinău și Tiraspol trebuie rezolvate?
Nu cred că putem spornim discuții despre statut fără a avea măcar câteva succese, mici, dar succese în reglementare. Deci eu cred că abordarea atunci, la momentul în care s-a reușit reluarea circulației trenurilor, în momentul în care s-a avansat discuțiile despre participarea Transnistriei la discuțiile despre acordul de liber schimb și aprofundat cu Uniunea Europeană, erau necesare. Însă chiar atunci vedeam declarațiile oficialilor moldoveni, responsabililor europeni, că vom ajunge în momentul în care va trebui, vrem sau nu vrem, să discutăm probleme politice. Ori problemele social-economice pe care Tiraspol încearcă să le pună acum pe masa negocierilor nu pot fi rezolvate fără probleme politice. Nu poate Chișinău să dea licență băncilor transnistrene fără să țină cont de reglementările internaționale și fără să poată avea un minim control asupra cum își desfășoară ea activitatea. Un control nu mai mult și nu mai puțin asupra cărora le are asupra altor bănci comerciale din Republica Moldova. De aceea, cred că cu toate că s-a reușit un anumit progres, negocierile mai departe vor merge mai greu.
Mai greu ce înseamnă?
Ca timp, ca ritm de rezolvare a problemelor. Pentru că toate chestiunile puse pe masa de negocieri implică un conținut politic, o încărcătură politică. Și până nu vor înțelege colegii de la Tiraspol, cei de la Moscova, că este inevitabil acest lucru, Nu se va întâmpla. Acum, însă, trebuie să vedem și contextul internațional, care, după părerea mea, nu este unul favorabil reglementării. Moscova este mai degrabă tentată să înghețe reglementarea transnistreană decât să contribuie la soluționarea lor.
De ce Moscova ar fi interesată să fie înghețat acest conflict pe moment?
După cum înțeleg eu discuțiile pe care le-a avut Moscova cu Berlinul, Moscova se aștepta la crearea acelui comitet de politică externă comun Lavrov-Ashton, se aștepta la ajutor din partea Germaniei la modernizarea Rusiei. În schimb, la acest lucru, Rusia crede că a contribuit la reluarea negocierilor 5+2. Se pare însă că nu există o unitate în cadrul Uniunii Europene față de crearea acestui comitet de politică externă cu Rusia și acest lucru, într-un fel, a nemulțumit pe noul vechiul președinte al Federației Ruse, care pur și simplu cred eu că încearcă acum să arate că Rusia poate fi și altfel în problema transnistreană și nu numai altfel, dar crede Rusia în mare parte depinde cum se va rezolva problema aici.
L-ați ascultat pe expertul Asociației de Politică Externă Radu Vrabie, intervievat de Valentina Ursu, tot despre conflictul transnistrean a stat de vorbă și Vasile Botnaru cu analistul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
După ministerială de la Dublin, din 7 decembrie, Republica Moldova a primit o încurajare prin această declarație comună a celor 57 de state membre ale OSCE. Știm de asemenea că Republica Moldova investește speranță în președinția Ucrainei la OSCE în anul viitor.
Încurajarea vine din faptul că aiena oară Rusiei îi se spune să-și scoată trupele din Transnistria?
Încurajarea vine de la faptul că după 10 ani de zile a fost posibil ca să fie adoptat o astfel de declarație. Până acum Rusia se împotrivea din cauza inserțiunilor făcute pe marginea problemei transnistrene. De această dată Rusia a votat împreună cu toate celelalte state. Mai mult decât atât, am văzut la această ministerială un fel de coerență, fiindcă declarația finală repetă, de fapt, clauzele care au fost inserate în rezoluția adunării parlamentare a OSCE în această vară. Deci există la nivel internațional un fel de coerență în ceea ce privește reglementarea transnistreană. Plus la toate, anul viitor, așa cum spuneam, Ucraina va deține președinția și Ucraina și-a anunțat prioritățile. Reprezentantul Ucrainei, care va fi responsabil pentru reglementarea transnistreană, a deschis parantezele și a vorbit puțin despre modul în care Ucraina intenționează să facă acest lucru.
Între altele, Chișinău vrea să obțină înlocuirea trupelor de pacificatori militari cu cei civili. Se poate întâmpla asta într-un termen previzibil, eventual sub președinția ucraineană?
Sub președinția ucraineană se poate reveni doar la coșul 3 legat de startul negocierilor privind problemele politice și retragerea prezenței militare rusești, dar nu cred că aici vor fi succese substanțiale. Chiar dacă Rusia a votat această declarație de la Dublin, știm foarte bine că poziția Rusiei și cea a Ucrainei sunt coordonate și dacă Transnistria afirmă că nu va ceda, înseamnă că are acceptul Rusiei pentru a menține o astfel de poziție.
Transnistria este un exportator important spre Uniunea Europeană. În același timp, pledează pentru vectorul răsăritean a dezvoltării sale și eventual și a Republicii Moldova în întregime, dacă eventual cândva se va reîntregi. S-ar putea ca Tiraspolul să determine Chișinăul să renunțe la vectorul european?
Nu cred că Tiraspolul poate determina Chișinăul să-și schimbe politica externă, însă strategia Transnistriei este oarecum legată de așteptările că Ucraina își va schimba vectorul politicii externe și va accepta o cooperare mai strânsă sau chiar o eventuală aderare la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Cred că toată strategia Transnistriei este bazată pe această așteptare, dar Transnistria nu este jucător independent. Dacă Ucraina nu-și schimbă poziția, atunci Transnistria în mod inevitabil va deveni o enclavă într-un spațiu de liber schimb cu Uniunea Europeană și va trebui să înceapă cooperarea. Deci autoritățile moldovene trebuie cu mult tact și pricepere să promoveze politica pașilor mici și a consolidării măsurilor de încredere.
Repetarea modelului cipriot în cazul transnistrian este posibil ca să se conserveze stare de lucruri și cealaltă parte a Moldovei să-și vadă de parcurs european?
Am mari îndoieli. Din discuțiile cu experții europeni știu că aceștia sunt foarte sceptici că Uniunea Europeană, Comisia Europeană va mai accepta un model similar cu cel cipriot care a dus multă bătaie de cap pentru Comisia Europeană. De aceea se vor întreprinde măsuri pentru a convinge autoritățile transnistrene să nu se opună și să participe la negocieri privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și mai există un risc legat de declarațiile domnului Rogozin atunci când a fost la Chișinău și la Tiraspol și care a menționat că întreprinderile transnistrene ar putea să primească comenzi de stat din Federația Rusă astfel încât să evite eventuala presiune asupra Transnistriei de a participa la negocierile privind acordul de liber schimb. Adică Transnistria ar putea la un moment dat, fiind susținută de Rusia, să renunțe la aceste exporturi spre piața europeană și să profite de pe urma acestor comenzi de stat din partea Federației Rusă. produse, consecința fiind că și mărfurile vor fi vândute pe piața rusească.
L-ați ascultat pe Anai Suigobățan, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, recapitulăm câteva comentarii despre alegerile parlamentare românești de duminică. Vă mai propunem o relatare despre înmânarea Premiului Nobel pentru Pace 2012 Uniunii Europene și rubrica Dreptul tău. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ascunși de ochii lumii din primii ani ai vieții și fără șanse minime de a se integra în societate. Aceasta este povara grea pe care o suportă copiii cu dizabilități mentale severe. Urmând tradiția sovietică pseudo-umană, ei continuă să fie internați la instituții specializate, una dintre care este și internatul pentru copii cu retard mental sever de la Orhei, pe care l-am vizitat recent. Instituția este amplasată la câțiva kilometri departare de oraș, într-o pădure, unde rar când ajunge picior de om. Culmea e că mulți dintre cei 259 copii și tineri aflați aici ar putea avea o viață normală, în comunitate, fără a împovara prea mult familiile lor sau domeniul statal al asistenței sociale. Viața într-o astfel de instituție e mai curând o condamnare, mai cu seamă atunci când la bază stă un diagnostic greșit sau pur și simplu abandonul. Victor are 21 de ani și, deși ar trebui deja să se afle la unul din internatele psihoneurologice unde sunt ținuți pentru toată viața, maturii care absolvesc școlile internat de felul celei de la Orhei, este fericit că poate să mai rămână aici, unde a crescut de mic. Băiatul, chiar dacă acum nu de mult a început să scrie și să citească, este renumit în internat pentru faptul că repară încălțăminte, cântă frumos și chiar compune piese.
Aici a fost la noi un băiat, aplicat o familie, societate. Și de la dânsul am învățat cum să coasă, cum să repare, cum să remontează.
Băiatul a fost abandonat la naștere de mamă, care a invocat motivul că acasă o mai așteptau câteva guri. Faptul că medicii l-ar fi diagnosticat pe Victor cu handicap mental a fost un argument în plus pentru ea. Chiar dacă abia recent a aflat că are familie, băiatul nu-și pierde speranța că va ajunge să se bucure de întâlnirea cu frații.
Însă eu sunt foarte bucuros, am o soră și care ține la mine.
Chiar și cu abilitățile pe care le are, Victor deocamdată rămâne la internat pentru că sora nu-l poate lua la ea, iar în localitatea de unde a fost adus nu sunt servicii pentru el. La fel ca și Victor, mulți dintre cei care locuiesc în internat sunt oameni adulți sau sunt în prag de majorat, dar nu au unde pleca. Unii rămân aici pentru tot restul vieții, deși instituția este dedicată copiilor. Pe lista de așteptare a celor care urmează să fie integrați în societate figurează în jur de 60 de copii, ne spune directoarea instituției Lidia Popa.
Avem băieți care se descurcă în măsura în care poate el să descurce. Cel mai bine este scurcă la țară, acolo unde este. Au gospodărie de și animale, acolo unde este lot de pământ, ei se descurcă, dar trebuie să fie și acceptați de comunitate.
Totuși, problema cea mare, ne spune Lidia Popa, apare atunci când tinerii ating majoratul și ar trebui să se întoarcă în localitățile de baștină. Însă autoritățile publice locale, de cele mai multe ori, nu-și amintesc că au copii la internatul din Orhei și că ar trebui să se îngrijească pentru a le crea servicii care să-i ajute să se integreze în comunitate.
Apare problema după ce termină școala. Dacă copiii sunt abandonați, practic autoritatea locală trebuie să-și ia copilul în răspundere și nu prea au locuințe sociale, ar trebui să aibă autorități locale, locuințe sociale și să-i ajute pe tinerește ca să-i integrăm în societate.
De câțiva ani, organizația obștească Keystone desfășoară o amplă reformă a internatului de la Orhei, reușind să integreze în familie și în comunitate câteva zeci de copii și tineri. În sprijinul celor cu nevoi speciale au fost dezvoltate mai multe servicii comunitare, cum ar fi locuința protejată, casele comunitare, echipa mobilă sau cadre de sprijin pentru familiile în care s-au integrat copiii. Este important ca administrațiile publice locale să acceseze surse financiare existente deja în bugetul public pentru astfel de servicii, spune Ludmila Malcuci, directoarea Keystone Moldova.
Dacă avem o casă comunitară, atunci, practic, la nivel de buget raional, când se va planifica, se vor cere bani pentru casa comunitară de la bugetul central. Acum, bugetul central, când va direcționa banii către casa comunitară care a fost creată în raionul dat, deci el va ține cont că copiii ăștia 4 au fost luat luați din instituția asta. Deci, practic, va da mai puțin bani instituției și banii vor fi transferați în serviciu.
În ultimii 5 ani, peste 5.000 de copii instituționalizați în internate și școli auxiliare au fost integrați în familie și în comunitate, în cadrul unei ample reforme de dezinstituționalizare a copiilor. Peste 7.000 de copii încă mai așteaptă să revină și ei în rând cu lumea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Uniunea Social-Liberală de centru-stânga, aflată la guvernare în România, a obținut o victorie categorică la alegerile de duminică în ambele camere ale Parlamentului, spulberând opoziția din Alianța România Dreaptă, apropiată președintelui Traian Băsescu. Nu este limpede numai dacă USL are sau nu majoritatea absolută. Tania Radu a selectat mai multe comentarii de presă despre alegeri, le veți auzi în revista Presei Românești, dar ea începe cu un eveniment care precedase alegerile.
Comentatorii de la București iau astăzi în serios îngrijorările exprimate de secretarul de stat american. Hillary Clinton a așezat România într-o listă a țărilor în care se înregistrează regrese democratice, alături de Ungaria, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan sau Tajikistan. Discursul rostit recent la reuniunea OSCE de la Dublin înseamnă, pentru Mircea Mihăieș, încheierea unui ciclu. Dacă după 20 de ani de sacrificii, spune comentatorul ziarului Evenimentul Zilei, am reușit să ne cocoțăm alături de țări asiatice în care feudalismul continuă să facă legea, înseamnă că totul a luat sfârșit. Hillary Clinton a denunțat în acel discurs resovietizarea Estului Europei și a afirmat hotărârea Statelor Unite de a împiedica acest proces. Declarația reprezintă o schimbare tectonică în politica externă americană. Câștigătorii alegerilor din România trebuie să aleagă între a rămâne alături de America și a se integra în noua Uniune Sovietică, scrie Cristian Câmpeanu într-o analiză din România Liberă. Având deja în față primele indicii ale victoriei categorice la urne a Uniunii Social-Liberale, Florin Negruțiu scrie în gândul.info. Victor Ponta a fost totuși primul uselist care a încercat o reconciliere cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite după dezmățul naționalist din vară. Premierul poate alege între a fi un Victor Orban, de care Europa să fugă ca de râie, sau de a respecta angajamente, reguli și practici europene, chiar cu riscul de a fi impopular în fața propriului popor. Am citat. Deocamdată, pericolul cel mare stă în scorul zdrobitor obținut de USL. Florin Negruțiu reamintește că orice putere care ajunge prea puternică riscă să devină discreționară și abuzivă. La Grigore Cartianu, care scrie în Adevărul, nu se poate detecta nicio urmă de speranță în privința câștigătorilor. Rezultatul acestor alegeri este consecința celor 19 zile din vară, spune el, cât a durat diversiunea listelor electorale. Previzând că nu toți alegătorii erau înscriși în listele electorale, USL a întârziat atunci decizia Curții Constituționale, care a invalidat apoi din motive de neatingere a quorumului referendumul privind suspendarea președintelui Traian Băsescu. Cele 19 zile de uzurpare a puterii, în defavoarea lui Traian Băsescu și în favoarea lui Crin Antonescu, sunt o dovadă materială a loviturii de stat date de USL în vară. Lovitură înnăbușită în cele din urmă, dar care a produs statului de drept daune irecuperabile, scrie comentatorul ziarului Adevărul. În același ziar, un articol semnat de Florin Cojocariu discută prestația și situația dreptei în aceste alegeri. În opinia sa, electoratul dreptei a evoluat cu mult mai repede decât partidele dreptei. Așa se explică atacurile sinucigașe din interior, care au demontat practic orice șansă în alegeri pentru Alianța România Dreaptă, formată la începutul toamnei în jurul Partidului Democrat Liberal. Florin Cojocariu crede că este nevoie de un USL care guvernează singur. E o catastrofă sigură, dar și o necesitate pentru lămurirea deplină a electoratului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Principalii oficiali europeni au primit astăzi la Oslo premiul Nobel pentru pace, decernat anul acesta Uniunii Europene. La ceremonie au fost de față și numeroși lideri din țările membre. Aflați mai multe despre semnificația evenimentului din relatarea lui Dan Alexa.
Comitetul Nobel a înmânat astăzi premiul pentru pace pe anul 2012, acordat Uniunii Europene, președinților celor trei principale instituții ale Uniunii, Consiliul European, Comisia și Parlamentul European, în prezența a 20 de șefi de stat și de guvern. A fost cea mai mare delegație care a călătorit vreodată la Oslo pentru a primi un premiu Nobel, care, pe deasupra, a fost și unul din cele mai controversate premii. Atunci când s-a anunțat că laureatul pe anul acesta e Uniunea Europeană, reacțiile au fost în bună parte sarcastice sau amuzate, iar unele chiar de-a dreptul indignate. Atât Comitetul Nobel cât și liderii Uniunii și-au asumat însă controversa. Cum a spus-o, acceptând premiul, președintele în funcție al Consiliului European, Herman Van Rompuy, Uniunea Europeană a oferit ceva fără precedent în istorie.
This is where the European Union's secret weapon comes into play.
Asta este arma secretă a Europei, un mod unic de a ne împleti interesele atât de strâns, încât războiul pe continent a devenit practic imposibil.
An unrivaled way of binding our interests so tightly that war becomes materially impossible.
E adevărat, a mai spus Van Rompuy, că unele aspecte ale funcționării Uniunii pot părea stranii și de neînțeles celor din afară.
Landlocked countries passionately discussing fish quota.
Miniștrii din țări fără ieșire la mare discutând cu un flăcărare despre cotele de pescuit.
Europarlamentarians from Scandinavia debating the price of olive oil.
Europarlamentari scandinavi dezbătând despre prețul uleiului de măsline. Uniunea Europeană a dus la perfecțiune arta compromisului.
The Union has perfected the art of compromise.
La rândul său, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, luând în cont fundalul crizei economice și al euroscepticismului actual, a ținut să reamintească vocația federală a Europei.
The genius of the founding fathers was precisely...
Măreția părinților fondatori ai Europei a constat în aceea că au înțeles că pentru a putea garanta pacea în secolul al XX-lea, aveau nevoie să gândească dincolo de conceptul statului-națiune.
Nations needed to think beyond the nation state.
Această menționare a vocației federale a Uniunii Europene a pus și mai mult în lumină absența ostentativă a premierului britanic David Cameron, care e supus unei uriașe presiuni la el acasă pentru a organiza un referendum în chestiunea rămânerii Angliei în Uniune. La fel, ultra-euroscepticul președinte ceh, Václav Klaus, a refuzat să participe. În schimb, atât cancelara germană Angela Merkel, cât și președintele francez François Hollande au participat la ceremonie, amintind prin prezența lor că Europa s-a construit pe împăcarea franco-germană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Nicolae Negru comentează alegerile de ieri în România. Cităm: cu sufletul la gură, România așteaptă cum va răspunde Băsescu la înfrângerea din 9 decembrie. Îl va numi premier pe candidatul Uniunii Social-Liberale, Victor Ponta, și astfel va pune capăt perioadei de instabilitate sau va desemna un alt candidat și va arunca țara într-o nouă rundă de război civil. Aceasta este principala intrigă a alegerilor parlamentare, în condițiile în care rezultatele erau previzibile, iar USL s-a constituit ca un bloc anti-Băsescu, scrie Nicolae Negru. Tema este continuată de Jurnal într-un articol semnat de Raisa Luzinski-Hadei. Viorel Bave, candidat la Senatul României din partea ARD, a declarat pentru Jurnal următoarele: m-a bucurat ceea ce am văzut în Republica Moldova. Asta înseamnă că basarabenii au conștiință națională și civică. Eu am propus un proiect de lege privind votul prin corespondență și asta ar fi fost o alternativă cozilor. Am încheiat citatul. Sfârșitul lumii se amână. E concluzia unui material semnat de Marina Lița, care a abordat acest subiect sensibil pentru o parte din cetățenii slab de fire din întreaga lume. Un alt subiect pregătit de Svetlana Coropceanu, cu siguranță realist, e cel despre autobuzele școlare achiziționate de guvern. Mihai Ostapenko, șofer care transportă copiii din satul Iujnoie, raionul Cahul, la școala din Vulcănești, spune, cităm: merg încet și tot mă aruncă, ba într-o parte, ba în alta. Îi cad geamurile până și copiii se tem. Mi-au zis: nea Mihai, hai cu autobuzul vechi. Iar Svetlana Panța relatează cazul unui bătrân bătut în comisariatul de poliție Nisporeni, reținut pentru că ar fi opus rezistență polițiștilor în timpul reținerii sale.
Ați ascultat-o pe redactoarea șefa jurnalului de Chișinău, Rodica Mahu, prezentând temele principale ale numărului de mâine.